ASV Nacionālās drošības aģentūra ievāca simtiem miljonus kontaktu sarakstu no personiskajām elektroniskajām pastadresēm un tērzēšanas ziņu dienestiem visā pasaulē. Kā liecina laikrakstis The Washington Post rīcībā nonākusi informācija, kuru tam sniedzis bijušais CIP analītiķis Edvards Snowdens, par šādu datu ievākšanas programmu iepriekš nav ticis ziņots, jo tā joprojām ir slepena. Šī programma pārtver interneta lietotāju e-pasta adreses un draugu kontakta informāciju, ko lietotāji ievada uzsākot darbu kādā internetvietnē vai sinhronizējot savus dators vai mobilos telefonus ar informāciju, kas vēlāk tiek glabāta attālinātos serveros, jeb tā dēvētajos mākoņos. Lai arī šī programma parasti nav vērsta pret kādu konkrētu individu, Nacionālās drošības aģentūras iegūtā informācija ļauj izveidot milzīgu datubāzi, kurā iespējams izskaidrot saistības starp daudz mazākiem ārvalstu izlūkošanas objektiem. Kā liecina atklātībā nonākusi informācija, ikdienu aģentūra no interneta kompānijas Yahoo vien iegūst ap 440 tūkstošiem lietotāju adrešu grāmatas, 105 tūkstoši no Hotmail, gandrīz 83 tūkstoši no sociālā tīkla Facebook, 34 tūkstoši no Gmail, kas kopumā veido vairāk nekā 250 miljonus gadā. Kā norāda izlūkošanas eksperti, iegūtā informācija ir daudz efektīvāka nekā, piemēram, telefona saruna noklausīšanās, jo parasti adrešu grāmatās ir minēts ne tikai cilvēku vārds un uzvārds, bet arī telefona numurs, adresi un arī dati par ģimeni. Turklāt bieži vien ir iespējams iegūt arī pirmās rindiņas no nosūtītajām vēstulēm. Tāpēc ekspertiem ir diezgan viegli izskaitļot personas portretu, kā arī tās profesionālo, politisko vai reliģisko uzskatu loku. Lai arī Nacionālās drošības aģentūrai ir atļauts iegūt šādu informāciju tikai ārpus Savienotajām valstīm, bieži vien izsekošana vērsta arī pret pašiem amerikāņiem, kas strādā, piemēram, ārvalstīs. Arī lielo internetu kompāniju datu serveri lielākoties atrodas ārpus ASV, bet par informācijas pārtvēršanu ASV internetu kompānijas pat nav jāinformē. Noslēgumā gan jāpiebilst, ka ASV Nacionālās drošības aģentūra saskaras arī ar nopietniem traucēkļiem, proti suragātu pastu, jeb tā dēvēto spamu. No 144 miljardiem ikdienu nosūtīto elektronisko pastu gandrīz 69% ir tieši spams. Šādas elektroniskās vēstules, kas sūtītas no viltus adresēm, pārslogo datu serverus, bet noderīgi izlūkošanas informāciju atbildīgiem dienestiem nesniedz. Uģis Lībietis, Latvijas radio.